għamlu differenza l-program Campus FM l-istazzjon jinvader ġo bort flimkien mal-professur ġo Pirotta iselmulkom. Il-program tagħna li fih niddiskutu varjetà ta' suġġetti li għamlu differenza b'xi mod jew ieħor l-istorja tal-umanità. Differenzi kbar, differenzi inqas kbar, differenzi f'aspetti differenti u f'oqsma differenti issa il-nafti ta' dejjem bih u llum ħanażlu suġġett ta' politika internazzjonali, il-kriżi tal-missili f'Kuba, kriżi li ġrat fis-sena 1962. Forsi nagħtu ftit background, ġew. Għandna Kuba, dil-gżira li qiegħda fuq l-adba tal-Istati Uniti, kien hemm id-dittatur Battista, forsi nibdew fil-qosor ħafna minn hemm.
Sawa inti kellek revoluzzjoni.
Transition għal-Castro.
Kellek revoluzzjoni mexxija minn Fidel Castro.
Battista kien dittatur.
Kien dittatur.
Pro-Amerikan.
Pro-Amerikan, minn ma jinteressax xi ħli friżhom il-poter b'ħafna dittaturi.
U nimmaġina jaqla xi ħaġa biex il-malħobb ikollu biċċeton ta' żejt.
Ikollu xi ħaġa x'ikol. Ovvjament kien hemm ħafna interessi Amerikani fil-interessi qed nitkellem interessi ta' trade, fuq dik ta' kummerċ. Il-kumpani Amerikani kienu pratikament jikkontrollaw l-industrija ta' zokkor, l-Amerika kienet tixtri il-zokkor kollu li kienet tipproduċi Kuba. Tajjeb, kontrollaw ukoll ħafna mill-frott li kien jiġi prodott minn Kuba, dat-tip. Kellek ukoll ħafna gambling u prostituzzjoni kontrollata mill-mafja Amerikana. U il-revoluzzjoni ta' Castro minn dak is-sens kienes daw l-affarijiet minn nofs, għandna temporanjament għax il-prostituzzjoni qatt ma tikniża minn nofs. U ftit ta' żmien wara innazzjonalizza l-interessi tal-kumpanija Amerikana.
Ok, mela Fidel Castro kien Marxista.
Jien naħseb Fidel Castro sar Marxista. Mhux kien Marxista.
Jiġifieri sar Marxista waqt il-ġlida liberazzjoni u wara li sar.
Jien naħseb riżultat ta' tnejn. Waqt li kien xellugi, niddubita ħafna kien Marxista fil-bidu.
Niddubita wkoll jekk kienx komunista allura?
Iva fil-bidu. Jien naħseb li sar komunista u kien rivoluzzjoni saret komunista wara li ħasseta wara li beda l-proċess ta' nazzjonalizzazzjoni tal-interessi Amerikani u wara li kien hemm it-tip ta' reazzjoni ekonomika Amerikana li kien hemm. Dan ma tinsiex li l-Kuba għamlitilha sanzjonijiet li qatata ekonomikament u l-idea kienet li ġar jitwarra Fidel Castro billi l-Kuba toqtola bil-ġuħ li kienet. Dan ma kellux triq oħra fiċ-ċirkostanzi ħlif li jdur fuq l-Unjoni Sovjetika.
Fil-fatt rajna di wkoll, jekk niftakar sew meta konna niddiskutu l-Eġittu u l-kwissjoni tal-Aswan Dam meta ma sabx l-investiment mill-punent naser kellu jmur l-Unjoni Sovjetika.
Fil-fatt kien iktar jaqbillek jekk inti ma kontx ideoloġikament assolutament marbut mal-punent. Kien iktar jaqbillek li kemm jista' jkun iżżomm ċertu distanza miż-żewġ blokki. Għaliex, għax dak kien ifisser li t-tnejn ikunu ħarqanin speċi f'dal periodu, dan ma tantx baqgħu twar l-1970 il quddiem, imma f'dal periodu kien jgħod ħafna.
Qed nitkellmu fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet.
Alla kien ikollok iktar interess dawn minnhom biex jippruvaw jiġbduk lehom permezz ta' għajnuna ekonomika u finanzjarja. U allura kien hemm ukoll ċertu kien hemm ukoll ċertu biża' fil-każ tal-Eġittu pereżempju li jkunu viċin wisq il-komuniżmu u inħabba l-Iżlam u il-komuniżmu huwa kontra tiegħu l-Iżlam ħabba li hija il-komuniżmu huwa ateju. Kien hemm dak il-biża' wkoll. Issa però jekk inti seġġib dal-pajjiż li tippruvi żviluppaw qed f'pożizzjoni pjuttost ekonomikament ħażina, arkub tiegħu. Dawna se jippruvaw jieħdu l-eqreb triq.
Mela, fil-ħin li aħna ħan niddiskutu, Kuba li kif qatt hija fuq l-adba ta' Florida jiġifier qrib ħafna ftit mil, mhux distanza kbar. Qiegħda mexxija minn grupp minn Fidel Castro Issa u għal-gvern stabilit komunista.
U daħal fil-sfera
tal-Unjoni Sovjetika.
Tal-Unjoni Sovjetika.
Għal-kemm il-bot ħafna mill-Unjoni Sovjetika.
Ma però importanti ħafna hija li il-fatt li daħal fil-sfera tal-Unjoni Sovjetika kienet iċ-challenġja dak li l-Amerikani jsibu bħala the Monroe Doctrine.
Li tajt?
Il-Monroe Doctrine kien stabilit mill-President Monroe, għalhekk ismu l-Monroe Doctrine, u dak kien jgħid li l-ebda pajjiż Ewropew ma kien jitħalla li jkollu interessi dominanti f'xi pajjiż tan-naħa t'isfel tal-Amerika, taċ-ċentru tal-Amerika jew inkella fil-viċinanza tal-Amerika. Li dak ġi challenged biha dik.
L-ebda pajjiż Ewropew.
L-ebda pajjiż Ewropew. U kienet jgħid l-ebda pajjiż imma l-tarka kienet l-Ewropej.
Jifan kiek ikun jenna fl-Ingilterra,
kienem gwerer bej l-Ingliżi.
Dit iġbaħ ftit forsi dak li għadna f'xi program preċedent ukoll, meta kont nitkellmu fuq Jalta, meta dik tal-kwistjoni tal-isfer.
Tal-isfer of influence, iva. Dik xi ħaġa importanti ħafna. Issa, dina ġi challenged. Issa, meta f'Ottubru tas-62 spy plane Amerikan ġilura b'ritratti ta' dak li kien jidher huwa stockpiling ta' missili, dan l-allarm li kkawża fil-gvern Amerikan kien xi ħaġa terribbli għax inti tinsiex li s-saħħa tal-Amerika mindu twildet bħala pajjiż kienet li di kellha żewġ diċiż kbar jiddefenduha imsejħin l-Atlantiku u l-Paċifiku. Issa jibdaq waħda daw se jiġu bridge, se jiġi taħt għadduma, se jkollha missili li jistgħu jilħqu artijiet Amerikani. Allura d-difiża tagħha, speċjalment issa qed nitkellmu żminijiet meta qed nitkellmu f'termini nukleari, kienet se tkun waħda x-xenarju terribbli.
Mela dan għandna l-Amerikani li periodikament jibgħatu l-arjuplani tagħhom. Arjuplani spiji armati
apposta
jgħaddu mifu Kuba daqet jieħu ritratti u meta żviluppaw ir-ritratti ndunaw li hawnhekk qegħdin jaħżnu l-missili. U naturalment jaħżnu l-missili hija arma aggressiva mhux arma difensiva. L-Amerikani quddiem daw ir-ritratti x'għamlu?
Tana qalu naraw se jgħidu Russi dwara l-ewwel ħaġa u bagħtu għall-ambaxxatur Russu. Dana meta qalulu li l-gvern tiegħu kienet idaħħal intermediate intercontinental missiles, missiles, nuclear missiles f'Kuba, da' għallom le mhux veru. Tiffintaw x'affarijiet. U ma kienx qed jikdeb.
Għax tant kien kellhom ir-ritratti.
Le, ma u ma kienx qed jikdeb meta qalhom hekk. Għax tant kien sigrit l-eżerċizzju fl-Unjoni Sovjetika stess li l-gvern Sovjetiku ma fżax lill-ambaxxatur Russu fl-Amerika x'qed jiġri. Issa tgħid li kellu ritratti għall-ambaxxatur Russu ma kinux biżejjed. Għaliex? Għax ritratti jistgħu jiġu doctored.
Kif jgħidu sal-lum il-ġurnata u min li anki l-inżul fuq il-qamar kien doctored, ħmerija kbira.
Ħmerija kbira u
imma il-ħmerijiet nies għaw nies magħrufin
għall-ħmerija. Imur jeżamina ftit forsi
partijiet il-fuq minn imniħu dak li jkun.
Il-ħsib tiegħu. Però, nibqa' fuq din. Allora, dana assolutament u dana batlura l-Unjoni Sovjetika dawn qed jagħmlu akkużi serji, kif se nirrispondi? Fil-fatt kienu veri. L-Amerikani marru Security Council.
Ok, imma ejja biex nimxu forsi bil-mod għax l-argument huwa interessanti ħafna. Ir-Russi, l-Unjoni Sovjetika, għala daħlet fija di, u għamlu pressjoni fuq Castro biex imorru.
Le, Castro talab, biex qed jibsa li jinvadut mill-Amerikani.
Allura Castro qed jgħid, jekk jien ikolli l-missil li bihom nista' attakkhom, huma joqogħdu attenti biex ma jattakkaw nies.
Issa barra minn
prepara l-gwerra
biex. Però l-Unjoni Sovjetika kellha xi ħaġa kbira wkoll x'tirbaħ. Għaliex? Għax l-Unjoni Sovjetika qed ilha ħafna d-gerger li qed imdawra fl-Ewropa b'missili tan-NATO.
Hekk.
Tajjeb? Mela issa kienet se tagħmel l-istess li l-Amerikani give them a taste of their own medicine, kif jgħidu l-Ingliżi. U allura kienet se saħħa l-pożizzjoni tagħha wkoll biex tkun tista' tagħmel pressjoni fuq l-Amerikani biex jibdew ineħħu xi wħud minn dawk il-missili li kienu qegħdin indirizzati lejn bliet fl-Unjoni Sovjetika. Ma ninsewx li dina qegħdin fil-perjodu tal-teorija strateġika ta' difiża. Imsejħa il-first strike. All right? Dik qed l-idea żviluppat hekk meta faċċaw il-bombi nukleari, li żewġ superpotenzi kienu jgħidu, kienu jaħsbu, l-uniku vantaġġ li jista' jkollok fil-gwerra nukleari hija that you strike first u l-ieħor tneħħilu l-abbilta biex jirritalja. Allura, kien ġiet il-counter x'ismu tagħha, counter ta' dit-teorija, u allura jiena irrid nagħmel minn kollox biex jekk ikun hemm first strike fuqi, bl-ebda mod ma jneħħil il-capability tiegħi to hit back. L-Amerikani di ħadwa bisejra ħafna, kellhom flotta ta' bombers il-B-52s, nofshom dejjem flajru, tajjeb, u kollha secret orders fejdu jattakkaw. Fodir f'kas li kunem attak sovjetiku, dawna dej simply go to their targets, mobbin bil-bombi nukleari, u xerdu koll ma l-Amerika kolla il-postiet fejn kienu jaħznu għom, daw, u Russi għamlu l-istess, ma kellomx dil-strategic air defense, imma kienu xerdu koll ma l-Unjoni Sovjetika kolla daw il-postiet fejn jaħznu għom.
Territorju espansjoni enormi.
Għalla dija kienet li jinti jekk even if you strike first, int mista teħlisa. Għaldi li se jkun hemm mutual destruction. Issa l-idea tal-mutual destruction ġabet magħha is-sens ta' terrur ta' kemm importanti li ma jkunx gwerra. Issa l-Amerika, il-gvern Amerikan sa pruħu faċċa f'sitwazzjoni hawnhekk. Jew se nċedi u se nkun għallu taħt pressjoni kbira għax militarjament se kont lajt daqqa ta' ħarta għax id-defense tiegħi ġi breached. Jo, kella, irrit nara namel xi ħaġa dwarha, imma x'se jkun il-prezz li jiena namel xi ħaġa magħha. Allura, l-ewwel ma ppruvaw huma marru Security Council bl-idea li l-aġir Russu jiġi kkundannat u jkun jistgħu jsiru wkoll negozjati dwar dan. Però der li negozjati mhumiex se jaslu imkien Security Council was kien helpless, ħabba l-fatt ovvjament ma saġu deċiżjoni. Għax l-Unjoni Sovjetika
għandha l-vito, mhux hekk.
Tajjeb. Allora qed isir xi ħaġa negozjati. U l-ewwel negozjati li bdew isiru kienu li l-Unjoni Sovjetika m'għandha l-ebda intenzjoni li tibdel ir-rotta li kienet ħadet.
Ok, ma jiġifieri sa l-Unjoni Sovjetika hawnhekk għadha bil-pożizzjoni li kellu l-ambaxxadur fil-bidu dejjem hiġ vera di mod.
Le, issa ma kinux it was no use. Li bqa' jgħidu mhux vera. I mean privatament kellek jammettu li dak li kien jiġri, ma kellek jgħidu dawn huma biss missili intenzjonati
għad-difiża
ta' Kuba. Issa il-gvern Amerikan beda jlaqa Kennedy, il-President Kennedy, beda jlaqa il-Defense Security Council tiegħu. Hemm laqgħa attwal, interessanti ħafna hemm ktieb sħiħ pubblikat ta' diskussjonijiet kollha ta' Security Council verbatim, neħħi affarijiet żgħar ħafna neħħija raġunijiet ta' sigurtà. U waħda mill-affarijiet li tara li joħroġ meta inti taqra dana b'ċertu attenzjoni dak tip ta' xi 1500 faċċata ta' vuol dir mhux żewġ faċċati.
Wieħed jifhem li di ħaġa bħal li kienet tkun diskussa profond.
Wieħed l-affarijiet li jinduna hija li Kennedy kien tgħallem lezzjoni importanti ħafna appena sar president.
Li kienet?
Li kienet l-espenza li kellu tal-Bay of Pigs invasion ta' Kuba. Dan ta' sar president kienet jiġi mħejji invażjoni ta' Kuba.
Jifri il-preparazzjoni jitsaru minn Eisenhower.
Minn Eisenhower. U dan għam tasar president u għalulu f-takeover period għallu xe tiġri, dan għallu laqma CIA u dan għallum xinu ma ċansis ta' suċċess. U għalulu tajbin ħafna.
Fil-fatt. L-invażjoni kien ħassir mhux minn truppi Amerikani.
Minn Kubani.
Minn Kubani li kienu eżiljati fl-Istati Uniti.
Fil-fatt kienet immensament. Disastru
kienet.
Disastru. Anke politikament sofra Kennedy minna. U wara li kellu laqat ma reġa ma CIA u daħa tafon fuq il-parin li ta' u da' għalulu li meta najdu lek, ħna meta najdu ċansu ma tajbin ħafna, infissru rati ta' xi 30%. U sa' ma riċeġa jenqabat fl-istess situazzjoni. Mela, x'kienet il-pożizzjoni dik?
Naturalment, jgħidu lek tajbin ħafna ma tifimx li.
Eżattament. Dana għalulu il-problema kbira li għanna hija li żminu kontra tagħna għaliex. għax hemm perjodu ta' mhux iktar minn tliet ġimgħat massimu x'aktar xi 15-il ġurnata li fiha qed jiġu preparati il-launching sites. Once li jiġu preparati l-launching sites, mbagħad huwa diffiċli ħafna x'se tagħmel. Allora saqsa x'huma l-parieri tagħhom. Il-parieri tal-militar kienet is-soltu ta' militar, l-Air Force qalu nitlu hemmhekk bil-bombers infarku kull hemm. Però sa kien tgħallem Kennedy u beda jsaqsi mistoqsijiet iktar dettaljati. X'inhu ċ-ċansis ta' success li ntajruhom kollha da? U le ntajruhom, ma kienx x'inhuma, x'inhuma. U le m'għandniex intajru 60% minnhom. U l-40% l-oħar se nagħmlu bihom. Tista' tiggaranti x-xuli li ma jkunx hemm imwiet ta' nies ċivili kubani. Le, garanti xu ma nistax, ma xaħġa żgħira jista' jkun, però xaħġa żgħira se tkun ta' tista' tikkwantifikaha, le ma nistax nikkwantifikaha, ix-xaħġa żgħira. Barra minn hekk, tista' tiggaranti xili li ma jmutux personel sovjetiċi daw l-attakki. Le, impossibbli. Ha kif qed li se jkun suċċess dak? U li xorta ma nevitaw gwerra.
Mhux hekk ħaġa li ta' Russja u jkun suċċess.
Attimek vol diridina kienet il-tip ta' parir il-bedena tal dana rrifjutom. Ta' għalli dun sibu għek jista' jkun soluzzjoni diplomatika, però ma' nista' nsibuha minn pożizzjoni ta' djufija.
Ekk, f'daw il-laqgħat fin-National Security Council, nimmaġina kien ikollok il-Hawks u Doves.
Iva. Le, il-militari kienu kollha Hawks, biex argumenti, speċjalment l-Air Force. Kellek ukoll il-Defense Secretary, li fil-fatt ma kienx daqshekk Hawk, kien qiegħed daqsxejn attent, u mbagħad kellek wieħed mill-nies li kien hemm fih kien Hugh Kennedy, Robert Kennedy. Robert Kennedy qed jagħmel rwol importanti.
L-Attorney
General qed jagħmel rwol importanti ħafna. Li jmur jistaqsi behind the scenes għal spjegazzjonijiet oħra u jgħaddihom lil Hawk. Fatti tinnota li Hawk l-iktar ħaġa li jagħmel f'dawn il-meetings huwa jisma'. U meta jitkellem ikun jitkellem fuq punt importanti ħafna. Allora bdew l-attentati biex ikun hemm jitwassal messaġġ diplomatiku li l-Amerika mhux toqgħod għalija. Qul diri ara għal xi ġdeħli qed jgħidulhom l-Sovjetiċi. Però l-istess ħin biex jippruvaw isibu xi metodu kif jistgħu jevitaw dan.
Ir-Russi kienu sorpriżi li l-Amerika ħadu tant kbira jew da?
Jiena dan ma tinsiex li kien jiġi l-Unjoni Sovjetika hija din li dan kien deċiżjoni kien ħadha il-Politburo. Tajjeb, instigat minn Khrushchev. Għax Khrushchev ra ċans li jela b'karta tajba ħafna kontra l-Amerika u li ovvjament tpoġġi f'pożizzjoni verament b'saħħitha. Però kien sogru kbir. U għalhekk l-idea kienet li dan jsir qabel ma jindunaw l-Amerikani, kollu s-sigrit kemm jista' jkun jaraw li ma toħroġ l-ebda ħil tagħha. Issa kienet se jagħmel sa fejn kien les biex jasal.
Kennedy.
Kien Kennedy u kien Khrushchev, it-tnejn li huma. Minħata sovjetiċi l-ewwel messaġġi bdew joħorġu mill-kuntatti diplomatiċi kienu li fil-fatt m'hemmx ċans li jiblu il-pożizzjoni. U insibu l-Gvern Amerikan jiddeċidi li mhux se jaċċetta u se jieħu l-passi. U għalhekk Kennedy ħabbar strateġija li kienet perikolosa ħafna, però naħseb ftit kellu xelta jekk ridt li l-Amerika tibqa' tirreżisti il-missili f'Kuba.
Jiġri vera kienu ħossu li dak kien theddida għalihom.
M'hemmx dubju, kienu mġennin biha. U dan iddeċida li jordna dak li sejjaħ quarantine, kwarantina. Kuba kien se jpoġġiha fi kwarantina.
Jiġri ħadd ma jista' jidħol jew joħroġ.
L-ebda vapur ma jista' jidħol jew joħroġ. U l-Navy Amerikana qed teżomm id-dritt li jekk tissuspetta li jkun hemm xi armi nukleari destinati għal Kuba, twaqqaf dak il-vapuri u tfittixhom. Issa li tagħmel hekk in international waters amounts to piracy.
Mhix hekk.
Tajjeb? Barra minn hekk li se tagħmel hekk inti lin-Navy Sovjetika li mhux se tħallik. Kienet garanzija li fil-fatt jekk jiġri jekk se jkun hemm għatta gwerra. Issa n-nota li qal mhux blockade.
Il-differenza.
Il-differenza fis-sustanza mixejn m'hemmx differenza. Però semantikament tista' ma inqas aggressiva. Tajjeb, blokkejt nistema iktar intagressiv, kwarantina jisek fuq id-difiża. Dik kienet, damu ħafna jittellaw jiniżlu x'kelma, x'kelma se jużaw. Issa, meta bdiet din il-kwarantina Amerikana, tan-nifi Amerikana, id-dinja letteralment kienet tiżomm in-nifs. Jiena niftakara tajjeb, inti naħseb tiftakara wkoll ġew. Dak iż-żmien ma kenniex is-CNN biex jitina updates kull 10 minuti. Xed jiġri kont dependu fuq ir-radio u l-radio broadcast kienu dak, però konna niġru lejn il-ħin tal-aħbarijiet fuq pereżempju l-BBC biex naraw xed jiġri. U l-messaġġ kien dejjem li l-vapuri sovjetiċi li kienu maħsubin li kellhom il-missili fuqhom kienu qegħdin fi triqthom lejn Kuba u ma mlebda intenzjoni ma jidru li għandhom ebda intenzjoni li jduru.
Jiġifieri s-sitwazzjoni kienet serja ħafna.
Kienet kera ħafna.
Il-tensjoni internazzjonali kienet kbira ħafna.
Iva, kulħadd.
Il-possibilità ta' gwerra kienet imminenti.
Gwerra nukleari, m'hemm ġubju. Sa tant.
Kien ikun hemm affarijiet hekk fil-sfond tad-dejjin.
Dik li sa tant il-gazzett kienet jirrapportaw li l-kuntatti diplomatiċi ma kienu waslu imkien u fil-fatt vera ma kienu jidru li se jwaslu mkien. Mbagħad tfaċċa l-korrespondent tat-TASS.
TASS hija l-Aġenzija Sovjetika tal-Aħbarijiet.
U dana xtaq jikellem lill-Segretarju tal-Istat Amerikan. U tara u saqsih jekk huwa kienx lest li jħalli jagħmilha ta' intermedjatur. Ovvjament dana fehm mill-ewwel li da ma ġiex office on bat. Li l-Unjoni Sovjetika tipprova tiftaħ linju oħra mhux uffiċjali imma li jistgħu jsiru taħdidiet u da sar l-intermedjarju għal-betni. L-Unjoni Sovjetika bdiet turi sinjali li l-Estat mur pass lura imma ridet prezz. U l-prezz kien li l-Amerika tneħħi l-missili torok missili Amerikani li kellha fit-Turkija. Tajjeb. Issa hawnhekk kellu problema Kennedy. Għaliex? Għax il-Sovjetiċi kienu jilhom żmien jagħmlu plejtu fuq dawn il-missili. U allura jekk huwa inaħħihom, kien se jidher li ċeda għar-Russja li ma kienx politikament vantaġġjuż għalih. Pa minn aħlu kien jaf il-problema li kien hemm. Allura waslu għal ftehim sigrit.
Li kien
li il-Sovjetiċi iżarmaw l-installazzjoniet għal-missili li kienet jagħmlu f'Kuba. U l-Amerikani iżarmaw il-missili torok. Imma jagħmlu għabda l-mod biex ma jidrux li qed jirtiraw l-Amerikani. Dan li kien ġara kien li l-missili li kien hemm fit-Turkija f'dan l-istadju kienu saru pratikament antikwati u fil-fatt kienu se jiġu replaced. U l-idea kienet li l-Amerikani kaxkru saqajhom fuq il-bdil ta' dawn il-missili ġodda u eventualment inaħħu kollox. U dak kien aċċettabbli għall-Unjoni Sovjetika u fil-fatt mingħajr ma kien hemm ebda announcement ta' qbil bejn żewġ naħat, ftit sigħat qabel ma kien jidher li l-vapuri Sovjetiċi u dawk u l-bastimenti Amerikani kienu se jkunu on a collision course, il-bastimenti Sovjetiċi dawru rotta.
Jiġri pubblikament deret li kienet rebħa kbira l-Kennedy, rebħa kbira l-Sovjetiċi.
Kienet rebħa l-Kennedy, però ma kienx kbira daqs kemm deret. U id-dinja ħadet ir-ruħ. L-iktar wieħed irrabjat kien Castro, x'Castro kienet jinsisti mas-Sovjetiċi li ma jċedux.
Unnum baġġa jkunu jiftemu mal-Amerikani minn arma kelmuħ il-Castro.
Problema ma kelmuħ, assolutament. Ara waħda mill-biżat kbar tal-żewġ superpotenzi fi żmien gwerra birda kienet li isibu ruħhom maqbudin f'xi gwerra li jkunu instigaw xi wieħed mis-satelliti tagħhom. Dik kienet biża kontinwu. Qed tifhem u għalhekk għandek l-attentat ta' kontroll fuq is-satelliti. Minnom dikja waħda mir-raġunijiet, ma kienx li tkun raġuni, ma dik qed raġuni importanti. Ovvjament kien hemm euforija kbira fid-dinja u fil-punenċar speċjali. Kennedy ħareġ eroj kbir għax jħed studab għat-teddit sovjetiku u wasal fejrit jasal.
Wasal vawċu minn fjastra l-bajat għal-ħnizja.
Pero Krushchev ħallas prezz għawi ħafna.
Li kien?
Għax Krushchev tilef uċu totalment.
Assu.
Assolutament.
Għalla folli ħadita t-Turkija.
U barra minn hekk, jekk inti tqis li kienet jagħmel żbalji politiċi oħra, bħal pereżempju il-fopa li għamel meta mar l-Istati Uniti fuq żjara il-ġnus Magħuda u hemmhekk telef it-tempra naħażarbuna.
U beda jsabu
bizarbu u sar il-laughing stock fil-ponent, dawn affett bħal dawn dawn qalu beda dieħel fil-Politburo l-feeling li dan twaqqa' naċċajt ma nistgħux. Nafdaw fuq u ovvjament fil-Politburo kien hemm min kien ħaċċan biex joħodlu postu ukoll u r-riżultat kien li f'qasir żmien Krushchev kien mod il-parir biex irtira tajjeb u hekk kien sfurzat li jagħmel.
Minkamp mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit
li fisser il-kap.
Jiri waslet tal-Kuba, waslet tal-pozizjoni ta' Castro.
Ħareġ xi ħaġa pożittiv li dejja tiegħi minnha li l-Amerikani u s-Sovjetiċi qablu fuq xi ħaġa oħra. Li jistabbilixxu dak li ġim sejja hotline bejn il-President u s-Segretarju Ġenerali Sovjetiku. U dan l-intenzjoni kienet li jekk ikun hemm x'amma ta' xi problema, allura dan mill-ewwel jikkontattjaw il-xulxin u jippruvaw isolvuha. Pero il-biża li għaddit minna l-gwerra kienet kbira u naħseb wiex wieħed jifhem għandek dak il-film Dr. Strangelove or How I Love to Love the Bomb fejn ikollok wieħed li jkun żboxla però jkollu subgħaj fuq it-trigger nukleari. Naħseb dik jagħti spjegazzjoni ċara taf kif qed tħossha id-dinja f'dak il-żmien.
Grazzi ħafna ġew tal-informazzjoni interessanti u utli tajtna l-darba oħra. Jien Fader Joe Borch kien mal-professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u jien u professur Perotta nagħmlu appuntament ma'kom għal-pallum ġimgħa saħħa.